Nolakoa zen Don Manuel?
Pues Don Manuel zen nire herriko medikua. Persona jatorra, normala, nahiko herriko ja, eta gauza zen nire etxe parean bizi zela.
Iturenen?
Iturenen, bai.
Manuel Azkona Navarro?
Bai.
Eta ari esker, piztu zitzaizun zuri bokazioa?
Ba, noski bai. Ez, claro, nire parean bizi eta nik ikusten dituen nola lantzen zuen eta berarekin, begira, berarekin hitz egin nuen alako batean nire gustokoa izango zela medikuntza ikastaroak egitea eta bere erantzuna izan zen, ba ez dut uste zure etorkizuna izango denik. Oso biguina zarelako, eta pikin bat gogorrago izan behar da horrelako kasketak egiteko eta lan egiteko, ez?
Bokazio horrek, zure mediku bokazioak, izan du zure bizitzan beste momentu bat orain besteko esanaia duenik?
Bai, noski. Momentu batzuk izan dira zeren nik daukadan espezialitatea beti murgiluta egon gara hainbeste zalantzazko patologian. Batez ere izan zen IESako hasiera garaian. Orduan ez genekien zeri buruz egiten genuen lan, beti beldurtuta eta beti infektatzeko arriskuekin eta beldurrarekin, ez? Beldurraren aldetik, ez lan itzelaren aldetik, baizik eta beldurraren aldetik.
Fermin Labaien, ongi etorri Euskadi Irratira, ongi etorri Faktoriara.
Eskerrik asko.
Fermin Labaien gurutzetako arreta intentsiboetako unitateko arduraduna da. Gurutzetako zaintza intentsiboen unitatean, aste honetan zenbat gaixo?
Koronavirusarekin momentu honetan ditugu 17 gaixo.
Eta oraindik luzaro egongo direnak, hor, zaintza intentsiboen unitatean?
Nik uste erdia edo 10 inguru luzaroan egongo dira. Eta luzaroan esan nahi du, batzuk ia hiru hilabete egongo dira gurekin.
Hiru hilabete. Bai. Zaintza intentsiboen unitatean COVID-19ak erasan da.
Bai.
Hori asko da, denbora asko da.
Bai. Zeren gure bataz besteko egonaldia orokorrean izaten da 8 egunekoa.
Eta zergatik hiru hilabeteraino kasu batzuetan?
Gogorrena izaten da horrelako infekzio bat eduki eta poterezua bada behintzat, ez dela bakarrik birika ondatzen, baizik eta birika, giltzurruna, koagulazio eta inbeste organo, eta hoiei eutxi egin behar diego antibiotikoak eta bere efektua lortu arte. Eta hori denbora behar. Horretarako.
Hiru hilabete zaintza intentsiboen unitatean egongo diren paziente hoien artean gehienak adinekoak dira, gehienak lehendik ere patologiak zituztenak edo gazteak ere badirutuzue.
Adin guztietatik ditugu pazienteak. Gazteena 40 urtekoa izan da eta zaharrena 82 urtekoa. Bataz besteko adina 62 inguruko edo 63 ingurukoa da. Gazteak.
Bai, hori esan behar dizun, naiz eta komunikabideetan etengabe esan dugun COVID-ak bereziki 80 urtetik gorakoei eragin diela.
Bai, gauza da, ze motatako pazientei eman behar diegu zaintza intensiboetan laguntza. Hor ikusi behar dugu beti ere pazienten hauskortasuna eta ze probabilitatea dute paziente guztiak aurrera eramateko. Eta ze bizikalitatea izango duten gero. Claro, batzutan ateratzen ditugu paziente batzuk mugitu ezinik, traketomia erekin, hitz egiteko
zailtasunekin.
Inolaz ere ezintasunekin, hori xe. Burutik jota, eta askotan ez dute bizi nahi horrela, ez? Beraz, beti saiatzen gara laguntza, gure laguntza ematen etorkizuneko pazienteekin.
Eta uste duzu, mezu hori ondo iritsi dela gizartera, alegia ondo ulertu dugula ez dela besterik gabe zaharrak bide hartzean utzi dituzuenik, baizik eta adinekoak edo hainbat egoera auskorrean zeuden personak zaintza intentsiboen unitatean sartzeak berak bazituela gerorako arrisku batzuk.
Claro, hori zaila da hori ulertaraztea gizarteari, ez? Batzutan zaila izan zen zeinei baita zeineri, ez? Ez oerik ez genituelako baizik eta estudiatzen genituen ze aukerak zituzten paziente bakoitzak. Eta hori oso ondo aztertu behar dituzu, zeren, karo, gero denbora luzaroan eutxi behar duzu pazientea eta zertarako. Ze bizikalitatea inbeste pazientei. Askotan ateratzen dira giltzurrun funtziori gabe. Askotan ateratzen dira giharrik gabe. Neurologikoki nahiko ukituak. Zaila izaten da zeren ez dira mugitu hainbeste ulzerekin eta hainbeste arazo fisiko eta psikologiko eta hori ondo aztertu behar da noaino heldu beharraren paziente bakoitzarekin, ez?
Zainketa intentsiboen antolaketaren arduradun gisa, Gurutzetan, eta eskatuko ganizu personalki, nola bizitu duzun orain arteko kolpea handi hau, zuk zer esango zenidake?
Ikaratuta hasieran, bai, hasieran ikaratuta, gero nahiko pozik orokorrean, nire lagunen erantzunarekin. Zoriko zebatzen nuke, hainbeste erizain eta auxiliar eta buzoekin jantzita, blai-blai izerditan, eta pazientei zaindu behar, bueltak ematen alde batetik bestera, hainbeste paziente kakeriekin, hainbeste paziente hainbeste aldiz garbiketak egin behar eta itxota gelditzen ziren azkenean, ez? Eta hori txandatu ditugu zer nolako izan behar zen lanaren estrategia, ez?
Zenbat aldiz aldatu duzu protokoloa esate baterako?
Bi hilabeteetan?
Bai.
Protokolo batzuk agian ez dakit, amar aldiz, amabost aldiz, txandatu ditugu.
Eta orain jada badago protokolo finkatu bat, edo orain dikarizarete etengabe improvisatu beharrean, saiakera diferenteak egiten COVID-ari modu gero eta eraginkorragoan egiteko?
Bueno, ja nahiko finko ditugu ja gure estrategia. Beste gauza da, eseri behar garela, urrengo uoldetarako nola prestatu beharko benituzkeen gauzak. Hori da beste gauza. Gaur egungo egoera nik uste nahiko kontrolpean ditugula, nahiko ondo gainera, eta ikusten da langileek, erizainak eta zelatariak eta auxiliarrak eta sendagileak eta nahiko pozik daudela dituzten lan kargarekin eta lan egiteko estrategiarekin. baino birpasatu behar ditu gauza guztiak, ez?
Zuen babesari dagokionez, alegia osasun langileen babes mailari dagokionez, babes ekipamentuari dagokionez. Hasieran izandako utxune hoiek orain estalita izango dira.
Bai, gauza zen ez genekien hasieran nola aurrera eraman, ez? Hor hasieran egon ginen bai ikasten nola jarri, nola kendu, beti claro, eskatzen genuen, bueno, ikusten genuen telebistan zehar da zenbat buzo eta zenbat tramankulo erabiltzen zituzten kanpoan eta hemen beste erabatekoak, ez? Eta hori harritzen induten hori ikustea, kanpoan ikuste, horrelakorik ikustea eta gero erabiltzerakoan konturatzen zara ez dutela babes gehiagorik ematen, ez? Baizik eta batzutan arriskutsuegiak direla, zeren jarri behar zara ondo, baino batez ere kendu behar zara ondo, ez? Arriskurik gabe. Eta hor, oreka batean jarri behar duzu babesa eta arriskua. Zailena izan da, hainbeste aldiz, txandatu beharra, babes sistematik, ez? Hori izan da agian zailena. Gaur maskarilla batzuk, bihar beste batzuk. Gaur jarri behar zenukeen bata mota bat, bihar beste bata mota. Ez zaigu falta, baina bai txendatu egin ditugula hainbestean bata bestearekin, ez?
Aldaketa asko hortaz oso denbora gutxian eta horretara egokitu beharra hori izan da ulertzen dudanagatik, hortaz, zailena zuentzat.
Bai, bai.
Egin zitezken gauzako beto, ikusi ditugun osasun langile horiek, ez da, iaia, babes eskasarekin izango dugu. Egin ziteken hobeto, edo egoera hain bapatekoa izan da gain hartuta ezintzen hobeto egin?
Begira, nik ez nuen uste horrelako ugolderik etoriko zenik, anantz, horrelakoa. Hain bortitza. Naiz eta ikusi, kanpotik ikusten duzunean, gauza bat da, tokatzen zaizunean bestea. Noski egin zitekeen gauzak era desberdinetan. Baina azkenean, ani pozez sentitzen naiz, zeren behin ikusitak guk nahiko frogak egin ditugu hemen barruan, ez? Hemen egin digute. Bai PCR-ak, bai testak, antigorputzen testak, eta bar. Eta naiz eta hainbeste paziente ikusi eta hain egoera kezkagarrian egon eta beti urduri eta beti horrela, bakarrik izan ditugu hiru pertsona infektaturik. Hori hainbeste publikazioetan ikusi eginda, sartzen garaian eta porzentantze gehiena zela osasun langileen artean, ez, ospitale barruan.
Bai.
Eta guk gure intensiboko langilei aztertu eta ikusi dugu ehuneko bat koma bost bakarrik izan direla infektaturik, ez? Hori ze esan nahi du, ba, orokorrean guk hartutako neurriak ondo bideratuak izan direla, ez?
Bide batez, amaitu dira 8etako txaloak. Bai. Sentitu zarete aski rekonozituak, edo txalo hoiek baino gehiago beharko lituzke osasun langileak modu orokorrean babes neurriak, naiz eta zuk diozun gurutzetan ez dela inzidentzia hundirik izan osasun langileen artean.
Ba, niretzat azkenean atxaloak ez. Ja, ez dakigu zertan oinarritzen diren horrelako espresioak ez. Importanteena zein izango litzateken osakidetzako langileentzat. Guztiok esertzen bagara, eta urrengo uholdeetarako gauzak behar bezain ondo prestatzea. lan asko egin behar dugu oraindik, eh? Zeren gauzak ondo antolaturik egon dira, baina beti alako batean, ez? Alako batean eta beti ensaio error esaten dena, ez? Ja llegatu da momentu bat nun esedi beharko ginatekeen eta gauzak nola alde zaurretik prestatu ahalik eta hoberen, ez?
Baina zertaz, zehazki esan nahi du, zer da orain urgentena zure ustez hemendik aurrerakoari begira da?
Gauzak alde zaurretik ja programaturik baldin badauzkazo, asko zazerraxeagoa izaten da erantzun emateko orduan, ez? Erraztu egin behar da. Ta gauza batzuk ba ikusi ditugu, ez? Ba, toki batean irekitzerakoan ba jarri behar da klimatizazioa. Baina, hortan lan du. Beste toki batzutan, ba, biltegi handixeagoa. Bale, beste batzutan, azpiegituren aldetik gu moldatzen ari gara, karo, tokian tokiko dagoen tokiei, ez? Eta hori ba, berrikusi egin behar da, ez? Ea, hobetu aldiren hainbeste toki. Hobetu.
Bai. Bai, besteak beste, momentu honetan, osasun langileen artean nekea oso orokorra delako, eta akaso orain arte erantzun duzuen bezala, personalki ere exigentzia maila berarekin erantzuteko gai etzaretelako izango.
Claro. Gauza da, hemendik aurrera nola izango den infekzioaren egoera, ez?
Bai.
Ze, ba, deseskalatzen edira inbeste neurri, eta ez dakigu zen izango te den ondorioak. Bola da, beragertzen bada, psikologikoki, batez ere psikologikoki, nahiko neketsu aurkituko digu, eta erantzuna ez da izanen hain argia, ez? Zeren, hasieran ba, guztiok geunden prest lan egiteko eta gure denboratik emateko eta inbeste du eman ditugu, baina pikin bat jan nekatu xamar gaude, ez? Eta hor da zalantza.
Berragertzen bada, noiz berragertu liteke? Udazkena aipatzen da, baina litekena udazkena baino lehenago ere berragertzea, bueno, zein da pues, zuen kezka handiena?
Kezka? Ba, gogorrena izango litzateke orain berragertzea, ez? Gogorrena, guretzat. Zeren, ja, zu badakizu, beti denik tratatu ditugun pazienteak hor ditugu baita ere, ez? Hoiei tratatu behar ditugu. Beraz, ja, gure eszepzio egoera lasaitzen ari da pixkoat, Claro, orain estutzea beharrezkoa bada, kontxo, ez da izanen hain erraz buelta berriro bat emateko, ez? Zeren guk zer izain gaude. Baina egun batzuk oparrak hartzeko, lasaitasun bitxin bat bizitzeko, eta betiko lana egiteko, ez? Nik uste gizartearen erantzuna ona baldin bada behintzat, ondo joango direla gauzak, eta ikusiko dugu neguak zer dakar, ez? Ea gripea bakarrik edo gripea koronavirusa edo ikusiko dugu, baina orduan egongo gara berriro prest, zen ohituta gaude gripeari ere aurre egitea, beraz, prestatuko inatekeen nik uste behar bezain ondo erantzuna emateko, ez?
Hortaz, ezkerreko begia Australian jarrita, ez?
Pikin bat bai, ea zekertatzen den bai.
Ze Australian orain ikusiko da, neguaren hasierarekin batera, gripea eta COVID-a nahasten direnean, horrek ze ondorio ekartzen dituen, ez?
Bai, 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 ala da. Eta ea koronavirusak mutatzen den edo ez, eta zer nolako infekzioak sortarazten duen, eta kapaz diren hainbeste virus beraien artean bizitzen edo ez, edo ikusi behar da, ikusi behar da.
Lehen zuk ez duzu gehiegi sakondu nahi izan zure emozioetan, aipatu duzu ikara hasieran, aipatu duzu poza kolpe gogorrenari ondo eutsi ziotelako bereziki zurekin lanean ari diren osasun langileek, erizain, zelari eta gainerakoek. Eta negar egiteko lizentziarik eman diozu zure buruari edo oraindik ez da tokatzen ikusi duzuen guztia ikusita?
Ni sentimenturen aldetik nahiko gorra naiz. Ez da erraz jakitea zer nolakoak diren, hori esaten du behintzen nire emaztea. Nahiko ondo eraikina daukat nire inguruko hormak. Batez ere ni neu babesteko eta nire ingurukoei babesteko, baino izan ditut momentu batzuk nahiko gogorrak COVID asuntuarekin. Batez ere erizainen ezintasunekin. Eta batzutan, ni oso goiz jaikitzen naiz bosteko, goizeko bosterrietan edo, zeren etortzen naiz seiterritan edo zazpiak lardin gutxitan etortzen naiz lanera. Gauean egon direnekin egoteko, ea nola izan den gaua. Eta niretzako gorrena izan da hainbeste erizain, betiko erizainak, ez? Erizain poteretsuak negar eginez. Beren ezintasuna erakutsiz. Batzutan, ez bakarrik lan inguruko gauzekin baizik eta bere egoera personalekin, zeren zintzuten bere semealarekin lasai egon, edo bere gurasoekin lasai egon, hemen egon da. Eta ez bakarrik hori baizik eta etxekieten nola eraman pazienteen bakartasunarekin. Claro, debekaturik egon da orain arte pazienteen familia konantetortzea. Mm. Bakarrik telefonoz eta bideokonferentziak eta baino hori oso gogorra izan da bere intzatzeren pazienteak ez nazeuden eta bakarrik. Eta beraiek ezin zuten denbora bitxin bat gehiago beraiekin egon, gauzak argitzeko eta lasaitzeko eta hitz egiteko pixkoat, eta hori batzuk oso gaizki eraman dute, ez?
Areago, bakarrik hiltzen bazara?
Bueno, hemen moldatu egin dugu eta erabaki genuen oso gaizki zeuden pazienteak behintzat familia bat edo bi beraiekin egoteko. Hori antolatu dugu gehienetan, jakin bagenekien egoera eta aldez aurretik deitu egin dioku telefonoz, esanez ja oso gaizki zegoela eta nahi bazuten agurra ematea etortzeko ba eskaintzen genion, ez?
Pentsatzen dugu Don Manuelek ikusi izan balu, ez da? Biguna jo zuen ikasle hura nola aritu den azken hilabete hauetan, eta gainera zuk zer horren etxekoi ere transmititu diozu bokazioa semeari okerrezpanago, ez?
Bai, bai, hala, bai.
Javier Biloba oraindik txikiegia da horretarako, eta zer diren gauzak pasa dituzuenak pasa ondoren oraindik ura besarkatzea da, Ez da, krisialdi honetan egin zaizun gogorrena besarkatu ezina.
Bai, hori izan da niretzat gogorrena, ez? Gogorrena izan da, gara, bera, bederatzi hilabete ditu. Jakintzua, bueno, bepolitena, munduko egun bepolitena.
Hori, jakina.
Ha, egunero ikusten diot FaceTime-en bitartez edo WhatsApp-en bitartez, eta beti rifartxu eta beti horrela. Eta ukitxu zina hori izan da niretzat gogorrena bai. Gogorrena.
Itxura da aurki izango dugula horretarako aukera ere,
bai,
bitartean. Bai.
Medikuaren esana eta apaizarena eztabaida ezinak zituen belaunaldiaren oinordeko gara. Apaizarena entzuteri utzi genion. Medikuarena, bueno, ez diogu don deitzen, ez diogu berorika hitz egiten, nahitare ezin, ez diogu oparirik eramaten, baina aizu badazpada entzun dezagun ze esaten duten, ze jijikaja gabiltzen bitartean, bale? Eta inpentsan pandemia bat etorri eta gure biziraupena haien esku geratzen bada zer? Izan gaitezen zuhurrak. Ordu erdiko kontualdian, hiru aldiz esan du Fermin Labaienek, hiru aldiz, eseri egin behar dutela, urrengo uoldeari nola aurre egin pentsatzeko, hiru aldiz, eta badaki zertaz ari den, berea da gurutzetako zaintza intentsiboko unidadearen ardura. Eta erreparori gabe aitortu du, iritsi arte ez zuela uste alako uolde bortitzik etorriko zenik, han urrutian, bazebilera bai, baina hemen, eta hori ez da guk biok, atarian topatuta bi pandemia ditu estreinatu berri bezala egindako komentarioa. Gauza hoetaz badakien pertsona batena da. Iesa zertzen etzekitenean, nola sendatu asmatu ezinik eta ez gaixotzeko zer egin ez jakinean, ikaratuta bizi izan zen medikuarena. Honekin ere bai, ikara hasieran eta aurrena poza, tartean jakintzazu. Bastante esan du, zerkin sufritu duten lantokian. Zaintza intentsiboetan bezala, ez da gaur gaixo sartu eta bihar osatu eta irten, ikaratik pozera larrialdi asko kabitzen dira. Baina iritsi da, medikuak eta erizainak oporrekin pentsatzen hasi diren garaia, edo lasai egotearekin, edo gutxienez betiko lan egitearekin, eta pentsatzen hasi badira, esan nahi du, pentsatzeko denbora badutela. Orain eta oraingoz. Guk entzun dugu medikuaren esana. Eseri egin behar dugu urrengorako prestatzeko. Kontua da gu prest gaudela, esertzeko. Are gehiago, eserita gaude. Eta entzun dugu. Eta aintzat hartu ere bai. Baina ez dute gurekin eseri behar. Ezkerreko begia Australian, bihotza 9 hilabeteko biloaren gan, burua orainalditik uste baino gertuago egon liteken etorkizunean duen jendea prestatu horrek eseri behar du, eurak direlako, gero, zerrenda batean etorkizuna duten pazienteak zeintzu diren erabaki behar dutenak. Eta merezi dute, txaloak baino dezentez gehiago merezi dute, zerrenda hori aukerarik egin behar ez izateko bezain txikia izateko neurriak denboraz hartzea.
Fermin Labaien, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Eskerrik asko.
Ba, onaino gu, gaur kontatzeko genuena, orain faktoriak lanean jarraituko du, Manu Etxezortu eta bere lantaldearekin aurrez informazio eguneratuko du Ramon Sánchezek, eta gu astelenean itzuliko gara, sintonia honetan, Euskadi Irratian, goizeko 7:00 aurrera, ondo pasa asteburua.